Сёння пачалося першае пасяджэнне камісіі па вывучэнні пытання дыяканату жанчын, заснаванай святым айцом 2 жніўня для аб'ектыўнага даследавання сітуацыі ў першае стагоддзе існавання касцёла, паінфармавала зала друку святога пасаду. Кіруе пасяджэннямі яе старшыня арцбіскуп Луіс Франціска Ладарэ Ферэр, сакратар кангрэгацыі веравучэння. Члены камісіі на працягу 2 дзён будуць збірацца ў будынку кангрэгацыі веравучэння на ранішніх і вечэрніх сесіях. У склад новай камісіі ўваходзяць 13 чалавек, 6 з якіх жанчыны. Вывучыць важнае і складанае пытанне жаночага дыяканату папа даверыў святарам, кансакраваным асобам, тэолагам, рэктарам вышэйшых навучальных устаноў і універсітэцкім выкладчыкам з Іспаніі, Італіі, Германіі, Аўстрыі і Злучаных Штатаў Амерыкі. Пытанне аб допуску жанчын да дыяканату на ўзор старажытнага касцёла было скіравана да святога айца 12 мая ў Ватыкане падчас аўдыенцыі для удзельніц пасяджэння міжнароднага аб'яднання генеральных настаяцельніц манаскіх супольнасцяў. Францішак адзначыў тады, што роля так званых дыяканес у раннім хрысціянстве не зусім зразумелая. Я спытаюся ў кангрэгацыі веравучэння, ці былі праведзены даследаванні па гэтым пытанні і даручу заснаваць афіцыйную камісію для яго вывучэння. Думаю, што касцёл толькі выйграе ад высвятлення гэтага пытання, сказаў тады святы айцец.